Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 19 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i jashtëm norvegjez Jonas Gahr Store ka premtuar mbështetje për Kosovën në procesin e integrimit dhe liberalizimin e vizave. Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskim të pasurisë së palishme dhe ligjin e plot antimafi. Udhëheci i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Stefanović, ka diskutuar me presidentin Tadić lidhur me Kosovën. Ambasadori amerikan në Tiranë, Aleksandar Arvizu, ka bërë thirrje që të njihen rezultatet e zgjedhjeve lokale më 8 maj në Shqipëri. Raportohet se forcat e sigurisë në Siri kanë shtën kundër protestuesve, të cilët qeveria i akuzon se po përpiqen të bëjnë kryengritje të armatosur. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi thotë se më se 12 njerëz janë vrarë në Iran gjatë përleshjeve të forcave të sigurisë dhe arabëve etnik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm i Norvegjisë Jonas Gahr Store e ka vizituar Kosovën dhe me çrast të shtakuar me përfaqësuesit e institucioneve vendese dhe atyre ndërkombëtare. Ai u ka premtuar autoriteteve vendese mbështetjen norvegjeze për aspiratat e Kosovës për proceset integruese dhe liberalizimin e vizave. Nga ana tjetër, presidentja Atifete Jahjaga është takuar me ambasadorin suedez në Kosovë Lars Wahlund. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova kërkon mbështetje më të fuqishme evropiane për procesin e integrimeve dhe liberalizimin e vizave. Gjatë takimeve të shumta të zhvilluara sot ndërmjet udhëheqësve të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesve evropian, janë potencuar si domosdoshmëri, sidomos njohjet e reja, investimet e jashtme në Kosovë, si dhe përgatitja e shtetit më të ri për proceset integruese dhe liberalizimin e vizave. Ministri i punëve të jashtme të Norvegjisë Jonas Gahr Store, i cili po qëndron në Kosovë, ka shprehur fillimisht mbështetjen që qeveria e vendit të tij i jep pavarësisë dhe integritetit të Kosovës. Norvegjia do të angazhohet që të inspirojë dhe të bëjë të qartë se njohja e pavarësisë së Kosovës ishte vendimi që luan nga të gjitha shtetet, ka thënë ai.
This is a young state. It is a small state. Norway is also a small state. So I think we have respect for other small states.
Kosova është një shtet i ri dhe i vogël, po ashtu edhe Norvegjia është një shtet i vogël. Ne kemi respekt për të gjitha shtetet e vogla, tha ministri norvegjez, duke shprehur përkrahje për pavarësinë dhe integritetin e Kosovës. Ai ka inkurajuar kosovarët që të punojnë më shumë në fushën e sundimit të ligjit, transparencës dhe luftimit të korrupsionit në mënyrë që të sigurojnë investimet nga jashtë. Ministri i jashtëm norvegjez është pritur nga udhëhecit më të lartë të vendas dhe ata ndërkombëtar, ndërkaq komentet i bëri gjatë një konference të përbashkët me homologun e tij kosovar, ministrin Enver Hoxhaj. Ky i fundi tha se Norvegjia, edhe pse nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, si një vend që ka njohur ndër të parat Kosovën, i ka premtuar atij mbështetje si për integrimet, ashtu edhe për liberalizimin e vizave.
Dhe ne biseduam me ministrin e punëve të jashtme për një mbështetje që ta kemi nga ana e tij, edhe sa i përket çështjes së permisionit të relacionit të Republikës së Kosovës me Brukselin, të vendosjes së marrëdhënieve kontraktuese, po ashtu edhe çështjet të liberalizimit të vizave dhe çështje të tjera që ndërlidhen në mes të vendeve tona.
Gjatë ditës, përfaqësues të tjerë ndërkombëtar biseduan edhe me krerët e institucioneve. Sipas një njoftimi për media nga presidenca e Kosovës, thuhet se presidentja Atifete Jahjaga ka marrë mbështetjen e ambasadorit suedez në Kosovë Lars Wahlund për procesin e parafrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Ambasadori suedez ka thënë se Kosova kërkon marrëdhënie kontraktuale me BE-n për të ndihmuar vendin në adresimin e sfidave dhe vazhdimin e procesit të reformave, kurse presidentja Jahjaga ka rikujtuar se Kosova do të vazhdojë edhe dialogun teknik me Serbinë, kurse ka potencuar se çdo opsion për ndarje apo riorganizim të brendshëm të Kosovës, jo vetëm që do të ishte opsion i papranueshëm, por do të destabilizonte gjithë rajonin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Brukseli ende nuk e ka njoftuar përfaqësuesin e tij në Kosovë Peter Faith se çka do të ndodh pas 30 prillit me kontratën e datës 4 shkurt 2008. Njohësit e çështjeve evropiane shprehen për mënyrat se si mund të ndikojë riorganizimi shërbimit të jashtëm evropian në Kosovë. Eksperti Shënol Muharremi shprehet se BE-ja aktualisht ka çështje jo serioze lidhur me politikën e jashtme ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, një herazi përfaqësues civil ndërkombëtar, ende nuk ka marrë asnjë sinjal të qartë për rolin e ardhshëm të kreut të këtij misioni në Kosovë. Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Bashkimi Evropian është në përpjekje për të jetësuar në teren planin për riorganizimin e shërbimit të jashtëm. Në kuadrë të këtyre ndryshimeve hyn dhe roli i diku 10 emisarve evropian në botë, në mesin e të cilve dhe ai diplomatit holandez Peter Faith. Në Bruxell ende nuk është qertësuar se a do t'i zgjatet mandati Faithit, i cili si ICR flet dhe në emër të shteteve që e ka njohur dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës, apo do të emërohet një emisar tjetër i cili do të fliste vetëm me zërin e BE-s. Megjithatë, deri më 30 prill, Faith do të jetë ai që do ta përfaqësojë BE-n në Kosovë. Zëdhënësja e tij Julia Rüter përmes një deklarate me shkrim sqaroi. Mandati aktual i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë vazhdon deri më 30 prill 2011. Diskutimet në mes të përfaqësuesës së lartë baroneshës Ashton dhe shteteve anëtare të BE-s mbi aranzhimet e ardhshme për praninë evropiane në Kosovë në frymën e Traktatit të Lisbonës janë në një fazë të avancuar, u shpreh Rüter. Mandati i Faithit si përfaqësues special i BE-s në Kosovë ju pat vazhduar së fundi në muajin shkurt për 2 muaj për shkak të mungesës së një konsensusi në mesin e shteteve anëtare të BE-s lidhur me praninë evropiane në Kosovë, e cila do të ishte në përputhje me Traktatin e Lisbonës. Analistja Verena Knaus vlerësoi se mungesa e një qëndrimi unik të BE-s, prej së cilës pavarësinë e Kosovës e njohin 22, ndërsa kundërshtojnë ta njohin 5 shtete, ka krijuar situatën aktuale. Kjo do të kërkonte një qëndrim të përgjithshëm unik të BE-s mbi Kosovën, i cili kam frikën se nuk do të ndodhë derisa ato 5 shtete ta mos kenë ndryshuar mendimin me përjashtim të një modus vivendi ku do të kishte një qëndrim ndaj Kosovës pavarësisht njohjes të ajo. Kohëve të fundit nëpër mediat lokale në Prishtinë janë përmendur 3 emra si përfaqësues të ardhshëm potencial të BE-s në Kosovë: Stefan Lehne, Miroslav Lajçak dhe së fundi ai diplomati italian Fernando Gentilini, për të cilin thuhet se do të vepronte si USR i përkohshëm deri në një vendim më konkret të BE-s që do të merrej në muajin ngusht. Eksperti për çështje të integrimeve Shënol Muaremi e vlerësoi jo serioze çësien aktuale të BE-s lidhur me politikën e saj të jashtme në Kosovë. Ai theksoi rëndësinë për një emisar evropian i cili do ta ndihmonte Kosovën në rrugën e saj të integrimit e jo dikush që do të merrej me çështje politike.
BE-ja duhet fokusohet dhe agendën e Kosovës ta trajtoj më shumë si politikë zgjerimi se sa politikë të jashtmeve të sigurisë. Thjesht, ne si Kosovë kemi pritje që BE-ja ta dërgoj një përfaqësues vetë cili ka eksperiencë në vendet e zgjerimit pas dhe ka eksperiencë në reformat që janë nevojshme me që ta afroj Kosovën më tutje tek Bashkimi Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskimin e pasurisë paleshme dhe ligjin e plot anti-mafi. Mungesa e legjislacionit të nevojshëm e vështirëson në luftën kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se edhe për miratimin e këtij ligji mungon vullneti politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka ngre dyshime për pasurinë e disa zyrtarëve kosovar për të cilët vlerëson se janë pasuruar brenda natës, por ndryshe nga vendet evropiane, edhe nëse konstatohet se pasuria është e paligjshme, ajo në shumë raste nuk konfiskohet nga shteti. Kosova ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë. Jetullah Aliu nga Agjencia kundër korrupsionit thotë se Kosova për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit duhet plotësohet korniza ligjore që ndihmon për ta luftuar korrupsionin.
Mendoj se kishme ndihmu shumë jo vetëm ligji mbi konfiskimin e pasurisë, mirë po kishme ndikuar edhe ligji antimafia, që mendoj se ai është procesi për që të miratohet. Jam shumë i sigurt që kishme na ndihmu shumë edhe kishme pas një efekt shumë të madh tek parandalimi i korrupsionit.
Ndryshe, sipas kodit penal të Kosovës, konfiskimi pasurisë kundërligjshme bëhet vetëm te personat që kanë kryer ndonjë vepër të rënd penale, ndërkaq nuk ka mekanizëm ligjor me anë të cilit do t'i nënshtroheshin verifikimit të pasurisë të gjithë ata që nuk e justifikojnë atë pasuri me të ardhurat e tyre. Miratimin e një ligji të tillë konsiderojnë si shumë të rëndësishëm dhe përfaqësues të organizatave qeveritare që merren me luftën antikorrupsion. Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet që shpret se vonesat dhe ngecet në miratimin e një ligjit të tillë nuk kanë asnjë justifikim.
Ky ligj është një prej mungesave serioze, kritike të luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Praktikisht mundet njeriu me thonë se është gati e pamundur pa këtë dhe disa ligje tjera që të luftohet korrupsionin në Kosovë.
Kosova ka raste të shumta të personave që pasurinë nuk mund të arsyetojnë me të ardhurat e tyre mujore, thot Merita Mustafa, menaxhere në programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës.
Zyrtarët publik kanë pas gjithë luksin që të deklarojnë edhe rrejshëm edhe të mos i konfiskohet pasuria. Gjithherë për mosmiratimin e ligjeve antikorrupsion apo për draftimin e dobët të këtyre ligjeve ka mungu vullneti politik. Pra arsyeja kryesore është mungesa e vullnetit politik, edhe ky ligj është pjesë e atyre ligjeve.
Ndryshe, autoritetet e vendit kohë më parë kanë deklaruar se pavarësisht se në Kosovë ende mungon ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një gjë e tillë mund të ndodhë me kodin penal të Kosovës. Njohësit e drejtësisë konsiderojnë se konfiskimi i pasurisë me kodin penal të Kosovës mund të bëhet vetëm nëse dikush shpallet fajtor për çfarëdo vepre penale me të cilën vërtetohet se ai ka pasur përfitim material. Sidhë që të jetë, përfaqësues të shoqërisë civile shprehen optimist se ky ligj do të miratohet, pasi që siç thon ata, kjo çështje është ngritur edhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit dhe nga vetë shoqëria civile në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Inflacioni në Kosovë në muajin mars kishte arritur në 10.8% dhe ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kjo godet të standardin e qytetarëve dhe ekonominë në përgjithësi. Ekspertët po ashtu konsiderojnë se kjo do të jetë destimuluese për prodhimtarinë vendese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se inflacioni ka goditur pothuajse të gjitha vendet e Evropës, por krahasuar me këto vende, niveli i inflacionit në Kosovë është gati se i dyfisht.
Dhe në këtë rast për shkak të mungesës së rezervave shtetërore dhe për shkak të mosndërhyrjes së qeverisë në plafonimin e disa çmimeve më të rëndësishme për ushqim që përdoret në Kosovë, kemi një ngritje shumë të lartë të çmimit të produkteve esenciale.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thotë se shkalla e inflacionit në Kosovë është alarmuese për shkak se ka arritur afër 11%. Sipas tij, burimet të kësaj shkalle të inflacionit janë dy faktorë.
E para është një efekt psikologjik i cili është krijuar me rastin e paralajmërimit për rritjen e pagave, ku shumë prej tregtarëve kanë pritur se rrisasi më e madhe parash do del në qarkullim dhe përmes ngritjes së çmimeve kanë tentuar që ato sa ma shpet i fusin në qarkullimin e tyre. Dhe fakti tjetër është importi. Përdoj se tërë bota është e balafaquar me rritjen shumë të madhe të çmimeve të artikujve ushqimor dhe të karburanteve. Për ne këto dy çështje nuk kanë mundur të anashkaluar dhe të jenë pa ndikim në ekonominë, përkatësisht në tregun e Kosovës.
Të dy këta ekspertë ekonomistë vlerësojnë se hovi më i madh në ngritjen e çmimeve në Kosovë ka qenë rreth 4 ose 5 muajt e fundit. Sipas Entit të Statistikave të Kosovës, vetëm në muajin mars të këtij viti, çmimet e konsumit kanë mësuar rritje për 1.1%, ndërsa që nga fundi i vitit të kaluar deri më tash, edhe karburantet kanë mësuar ngritje të dukshme të çmimit. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës thonë se ngritja e çmimeve tashmë është e vërejtshme dhe kjo po e atakon koston e jetesës së tyre. Besim Bytyçi thotë:
"Është e vërejtshme edhe bashkëqort që ky vit po i ka një. Hamo sana çka gjiblim ajat me 15, ajo tash çato sana nuk mundesh më marr. Me 20."
Ngjashëm thekson edhe Ibadeti Shaljani.
E vrejna gjithkohë shem, shiqer, zejtë, mil, bok, tana, që të përgjithshme që përdorim për ditë. Buxhetin familjes tona me një rruga shumë rëna.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në disa shkollat të Kosovës ekziston një numër i madh i nxënësve në një klasë. Sipas kriterëve të Ministrisë së Arsimit, në një klasë duhet të jenë deri më 25 nxënës, por në praktik numri i nxënësve në një klasë arrin deri në 50. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Azem Jaha, drejtor në gjimnazin Gjevde Doda, thot se kjo shkoll ka 1503 nxënës të shpërndar në 34 paralele, qëfar do të thot që mbi 20 nxënës ndjekin mësimin në një klasë.
Është problemi më i madh me të cilin ne ballafaqohemi, fërkohet sipas standardit ku 32 nxënës për paralele ose në paralele, ndërsa kur vjen muaji shtator, kur fillojnë mësimet, në mungesë të hapësirave shkollore, ne jemi të shtyrë që të ngritet numri i nxënësve konform mundësive optimale që ofron shkolla.
Sara Lupçi është nxënëse në klasën e 11 në gjimnazin Sami Frasheri. Ajo tregon vështirësitë me të cilat përballen moshatarët e saj.
Jemi 47 nxënësa në një klasë. Mendoj që është një numër shumë i madh edhe ndikon shumë cilësinë e arsimit.
Sipas kriterëve të Ministrisë së Arsimit, numri i nxënësve në një klasë duhet të jetë rreth 25. Ragib Gjoshi, këshilltar politik në këtë ministri, pranon se shifrat i kalojnë standardet e lejuara, përkundërsisht thot ai, hapësirave të mjaftueshme shkollore.
Dhe hapësira është për një nxënës sillet dikun 1.8 metra katror për nxënës, me korridore sillet 2.2 metra katror për nxënës. Dhe kjo është një mesatare e kënaqshme që edhe vendet në rajon nuk janë në pozitë më të mirë. Dhe nuk e them për mburje, por megjithatë ne synim kemi se me strategjinë tonë zhvillimore deri në vitin 2017 besojmë se do të arrihet që të kemi zgjidhur këtë problem tërësisht.
Sipas Gjoshit, mbi ngarkesa klasave me nxënës mund ta vështirësoj procesin mësimor, por jo të ndikoj në cilësinë e arsimit.
Kjo për arsye se që në shkollat elitare paka shumë është interesimi më i madh i tyre për të vendosur dhe problemi i migrimit nga vendet rurale.
Një situatë më mirë qëndron në shkollën fillore Fajkunica, edhe pse jo brenda limiteve të lejuara. Drejtoresha kësaj shkolle Kumrie Kallaba Sahiti thotë se nuk ka lejuar që numri i nxënësve të kalojë mbi 30 për të mos rrezikuar cilësinë e arsimit dhe disiplinën.
Sidomos në shkollat të mesme që numri i nxënësve të kalon 50. Kjo është një gjendje tmerruese edhe për mësimdhënësin, edhe për nxënësin. Mësimdhënësi veç ajër me thith në atë klasë është jashtë normale, diçka që smundet ajër mungri elemo me spjegu apo me pyet që aska një gjysë minuti nuk i pjen arsimtarit për një nxënës.
Sidoqoftë jetë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë se ky institucion vetëm në 2 vjetët e fundit ka ndërtuar 65 objekte të reja shkollore në gjithë Kosovën me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ambasadori amerikan në Tiranë Alexander Arvizu ka bërë thirrje që të njihen rezultatet e zgjedhjeve lokale të 8 majit në Shqipëri. Ai sot po ashtu ka kërkuar që policia të jetë neutrale. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Alexander Arvizu apeloi për njohje të rezultatit të zgjedhjeve të 8 majit, çfarë konsideroi të rëndësishme për stabilitetin e institucioneve në vend. Në takimin vjetor të konsorciumit ndërkombëtar, një organizëm që bën bilancin e punës së institucioneve shqiptare të zbatimit të ligjit në raport me donatorët, diplomati amerikan kërkoi nga policia e shtetit të vazhdojë të përmirësojë punën, duke funksionuar siç tha, si institucion neutral dhe në zbatim të ligjit për policinë e shtetit.
And we all understand what the role of the ASP is under the law with respect to affording protection and a neutral and safe environment for the elections to take place.
Ne të gjithë e dim sa i rëndësishëm është roli i policisë për të siguruar një mjedis të qetë dhe neutral për zgjedhjet. Sot u takuam me drejtorin e përgjithshëm të policisë Burgaj dhe e siguruam se kemi besim tek policia. Ne dim që ka situata të vështira me incidente, por zoti Burgaj na siguroi për një mjedis të sigurt e neutral. Kjo është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara dhe ne do ta përkrajmë atë, tha ambasadori amerikan. Ai shtoi se pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, e rëndësishme është që ai të respektohet. Është e rëndësishme që pavarësia e institucioneve të zbatimit të ligjit të respektohet në mënyrë që të garantohet stabiliteti i tyre, theksoi diplomati amerikan. Deklaratat e ambasadorit amerikan në Tiranë vinë në një kohë kur vetëm pak ditë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 8 majit në Shqipëri janë ritur ndjeshëm incidentet me sfond politik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Kreu i ekipit negociator të Serbisë ka diskutuar me presidentin Boris Tadić hapat e mëtejshëm në dialogun me Kosovën të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Stefanović deklaroi pas takimit se u diskutuan mënyrat e reagimit lidhur me hapat e arshëm që mund të marrë secila nga palët e përfshira. Nuk dua të nxjerr informacione, por hartuam një skenar deri në detaje për lëvizjet në të ardhmen si dhe propozime të ndryshme. Krye negociatori serbi ka cilësuar çështjet e diskutuara me delegacionin e Kosovës si shumë delikate, përfshi këtu çështjen e letërnjoftimeve dhe pasaportave, lirisë së lëvizjes, furnizimin me energji elektrike për serbët në Kosovë, si dhe telefoninë mobile. Programi botror i ushqimit njofton se ka filluar dërgimin e ndihmave përmes një korridori të ri humanitar në Libin perëndimore. Agjencia OKB tha se korridori do të lejojë dërgimin e ushqimeve të mjaftueshme për 50.000 njerëz për një afat një mujor. Automjetet e ndihmave kanë kaluar kufirin libian përmes Tunizis. Sipas OKB, qeveria libiane i ka premtuar punonjësve humanitar qasje të pakufizuar në zona që i kanë në kontroll. Megjithatë, sipas zyrtarës së lartë të OKB, Valeri Amos, regjimi nuk ka dhënë garanci se luftimet në qytetin e Misratas do të ndalojnë për të lejuar hyrjen e ndihmave ndërkombëtare. Në anën tjetër, presidenti francez do të takohet me kreun e Këshillit Kombëtar të Rebelëve Libian, Mustafa Abdel Jalil. Rruga e Libisë drejt demokracisë do të jetë tema kryesore e bisedimeve Sarkozy-Jalili, njofton agjencia franceze e lajmeve. Puntorët kanë filluar të nxjerrin jashtë reaktorit të Fukushimës ujin që përmban nivelet e larta radioaktiviteti. Largimi 25.000 tonëve ujë të ndotur nga kati përdhësi i centralit bërthamor do t'i mundsojë inxhinierëve të vënë në punë sistemin ftohës të reaktorit. Centrali bërthamor i Fukushimës ka lëshuar mbetje radioaktive që kur japunia u godit nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Në Kiev po mbahet konferenca donatorëve për të ndërtuar një mbulesë të re në vendin ku dikur ishte centrali bërthamori i Çernobilit. Në hapjet të konferencës José Manuel Barroso tha se 740 milion euro duhen për të mbuluar mbetjen aktuale nga centrali, e cila momentalisht është e paqëndrueshme. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Kabul ka njoftuar të martën se tre persona janë arrestuar derisa zyrtarët po hetojnë nëse një fabrik letre në Afganistan ka ricikluar kopje të Kuranit në letër të tualetit. Prafërsisht 1000 demonstrues të zemruar kanë mbajtur protestë duke hedhur gurë në drejtim të objektit të kësaj fabrike që gjendet në dalje të Kabulit. Zëdhënësi i policisë së kryeqytetit afgan ka thënë se disa kopje të Kuranit janë gjetur në brendi të kësaj fabrike. Në anën tjetër, zëdhënësi i zyrës së prokurorit të përgjithshëm ka njoftuar se drejtori i kësaj fabrike është një nga tre persona të arrestuar. Do që të lanë me të Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Siria është zhytur thellë në një krizë politike pasi mira demonstrues antiqeveri kanë dalur në sheshin qendror të qytetit Horms, që është qyteti tretë për nga madhësia në Siri. Protestuesit janë shprehur se nuk do të largohen nga sheshi derisa të përmbyset regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Raportohet se forcat e sigurisë kanë shtënë kundër protestuesve, të cilët qeveria i akuzon se po përpiqen të bëjnë kryengritje të armatosur. Kronike redaksisë qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Dëshmitarët në qytetin Homs të Sirisë thonë se trupat qeveritare i sulmuan protestuesit fillimisht me gaz lëcjellës dhe më pas me municion. Ministria e Brendshme e Sirisë u deklarua se po vepron kundër asaj që përshkroi si kryengritje armatosur. Demonstruesit janë deklaruar se nuk do të largohen nga sheshi i këtij qyteti deri në rrëzimin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Agjencia franceze e lajmeve citon disa nga aktivistët, të cilët thonë se 20.000 veta janë mbledhur në sheshin e orës, disa prej cilëve tashmë kanë vendosur tendat për të krijuar përshtypjen se në këtë vend do të rinjë një kohë të gjatë. Kjo protest pasoi funeralin e 12 personave të cilët u vranë të dielën pasi ushtarët sulmuan me armë zjarri demonstruesit që protestonin vdekjen e një udhëheqësi fisnor, i cili ndroi jetë derisa ishte i burgosur. Populli dëshiron rrëzimin e regjimit, janë dëgjuar duke bërtitur protestuesit derisa merrin pjesë në atë funeral. Ministria e Brendshme e këtij vendi ka deklaruar se qyteti Homs po terrorizohet nga salafistët e armatosur, një grup që zbaton në formë strikte Islamin Sunit, dhe që në shumë vende arabe shpesh akuzohet se ka lidhje me Al-Qaeda. Presidenti Assad dhe disa zyrtarë të lartë sirian kanë akuzuar dhe, siç kanë thënë ata, komplotistët e huaj për trazirat. Gazeta Washington Post ka raportuar më 17 prill se Departamenti Amerikan i Shtetit ju ka dhënë fonde grupeve opozitare siriane. Mirpo zëdhënësi i State Departamentit Mark Toner e ka hedhur poshtë mundësinë që këto veprime kanë qëllim largimin nga pushteti të Assadit.
We are not working to undermine that government.
Ne nuk po punojmë që të dëmtojmë qeverinë. Ajo që ne po bëjmë në Siri përmes përkrahjes së shoqërisë civile është të ndërtojmë institucionet demokratike, sinqerisht atë që ne e bëjmë në të gjitha vendet e globit. Sipas përvojës time, kur unë isha në Poloni gjatë viteve të 90-ta, ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë me shoqërinë civile dhe organizatat jo qeveritare. Dallimi në këtë rast është që qeveria siriane merr këtë lloj të ndihmës si kërcënim për ekzistencën e saj, vlerësoi zëdhënësi Toner. Sipas të njëjtit zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke ndihmuar grupeve opozitare, po tentohet që të nxitet presidenti Assad për të bërë ndryshime demokratike.
Trying to promote a transformation to a more democratic process in the society.
Duke bërë përpjekje për promovimin e transformimit në një proces më demokratik në shoqëri, nuk do thot patjetër dëmtimi i qeverisë aktuale. Ajo që ne po provojmë të bëjmë dhe ajo që presidenti Assad po përballet tani është shtytja nga populli i tij për të shkuar një drejtimi më demokratik, tha zëdhënësi i State Departamentit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, në një nga vlerësimet e mëparshme që i pat bërë udhëhecit aktual sirian, kishte thënë se Assad është një reformist.
Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, thot se më se 12 njerëz janë vrarë në Iran gjatë përleshjeve të forcave të sigurisë dhe arabëve etnik. Kjo dhunë kishte ndodhur gjatë të protestës në kryeqytetin e provincës iraniane, Khuzestan, lidhur me diskriminimin dhe padrejtësinë kundër minoritetit arab në Iran. Në letrën e dërguar shefes së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, zonja Ebadi ka tërhequr vërejtjen se dhuna në këtë provincë të pasur me naftë mund të përhapet. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Në letrën e saj fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, e përshkruan goditjen e vdekje prurëse nga forcat e sigurimit në Iran javën e kaluar kundër një proteste paqësore në Ahvaz, kryeqyteti i provincës Khuzestan. Tubimi 15 prillit, për të cilin disa thoshin se ishte dita e zemrimit në Ahvaz, kishte për qëllim protestën kundër asaj që pjesëmarrësit e përshkruanin si diskriminim dhe padrejtësi kundër arabëve etnik që përbëjnë 3% të popullatës në Iran. Raportohet se protesta ishte ndihmuar nga rrjetet shoqërore në internet, përfshirë edhe Facebookun, nga grupet politike dhe të rinjtë, si brenda ashtu dhe jashtë Iranit, për të cilët thuaj se ishin inspiruar nga kryengritjet popullore në shtetet arabe. Zyrtarët iraniani kanë lavdruar demonstratat në gjithë botën arabe si një zgjim islamik, por vetë ata e kanë përdorë forcën kundër protestuesve iranian që kishin dalë në rrugë për të kërkuar demokraci dhe të drejta të njeriut. Pra, forca ishte përgjigje autoriteteve ndaj protestës më 15 prill në Ahvaz. Në letrën e saj dërguar shefes së OKB-s për të drejtat e njeriut, zonja Ebadi shkruan se më se 12 vet ishin vrarë në përleshje, 20 të tjerë ishin plagosur, ndërsa kishte edhe të arrestuar. Shirin Ebadi ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të bëjnë presion për lirimin e të arrestuarve me qëllim që të evitohet e kryengritja e gjërë në provincën Khuzestan. Yusef Azizi Banitorov është një arab etnik i Iranit dhe udhëheq që grupin Qendra për luftimin e racizmit dhe diskriminimit kundër arabëve në Iran me seli në Britani. A i tha Radios Evropa e Lirë se organizuesit e protestës po kërkonin përfundim të diskriminimit racor, kulturor, ekonomik dhe politik.
همونجور که 6 سال پیش اعتراض کردن نسبت به اون نامه منسوب به محمد علی است.
Ata po ashtu protestuan kundër diskriminimit në prill të vitit e 2005, kur ata kishin dalur në rrugë për të protestuar kundër një letre të nënshkruar nga ish zëvendës së presidenti i Iranit të Mohamed Ali Abtahi. Ata u kundërshtuan me forcë dhe 15 vet ishin vrarë. Ata tashë dëshironin të shënonin atë ditë dhe po ashtu të kërkonin të drejtat e tyre, tha Banitorov. Letra e përmendur, të cilën ishte zëvendës presidenti iranian në Abtahi e kishte përshkruar si të falsifikuar, bënte thirrje për zhvendosjen me forcë të popullatës lokale arabe dhe zëvendësimin me persian. Aktivisti Banitorov thekson se ka dëgjuar raporte se dy njerëz janë vrarë në përleshjet ndërmjet demonstruesve dhe forcave të sigurisë më 14 prill. Hamed Kanani, antar i një organizate për të drejtat e njeriut në Ahvaz, me seli në Londër, tha se disa gra dhe një 17 vjeçar ishin në mesin e të vrarëve. Sipas tij, para fillimit të protestës së planifikuar, autoritetet u kishin dërguar mesazhe telefonike njerëzve në Ahvaz, duke thënë që të mos dalin në rrugë. Më tutje aktivisti Kanani thot:
"Faqat dar yek shahre ki kargar nishin dar shahr Hamidiye."
Në Hamidiye, zyrtarët i kanë marrë 161 të rinjë në Ministrinë e Inteligjencës dhe kanë kërkuar nga ata në nënshkrimin e deklaratës me shkrim se ata nuk do të fotografojnë, nuk do të marrin pjesë në demonstrat dhe po ashtu se ata nuk do të raportojnë apo nuk do të bëjnë intervista me mediat dhe kanale televizive me seli jashtë Iranit, tha Hamed Kanani. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Jashtëm Norvegjez Jonas Gahr Store ka premtuar mbështetje për Kosovën në procesin e integrimit dhe liberalizimin e vizave. Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskim të pasurisë së palishme dhe ligjin e plot antimafi. Udhëheqësi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Stefanović, ka diskutuar me presidentin Tadić lidhur me Kosovën. Ambasadori amerikan në Tiranë, Alexander Arvizu, ka bërë thirrje që të njihen rezultatet e zgjedhjeve lokale më 8 maj në Shqipëri. raportohet se forcat e sigurisë në Siri kanë shtënë kundër protestuesve, të cilët të qeveria i akuzon se po përpiqen të bëjnë në kryengritje të armatosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.